þá erum við komin þangað að samþykkja endurskoðandafélagsins og það tillaga að Enor sjái áfram endurskoðun SSNE. Eru einhverjir sem að vilja taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Og þá legg ég þessa tillögu fram að þeir sem samþykkja Enor verði endurskoðandi félagsins gefi merki. Takk fyrir þetta. Og einhverjir sem vilja greiða atkvæði á móti? Svo ekki og það þá samþykkt samhljóða. Nú, þá erum við komin undir liðin önnur mál og ég veit að það allavega formaður með eitt erindi, gjör svo vel, Hilda Jana.
Já, ég ætlaði bara að leggja til að aukaþing SSNE verið haldið þann 24. september og þá í Eyjafjarðarsveit ef COVID leyfir. Á endanum komumst við í Eyjafjarðarsveit með þetta þing, sko. En hérna, þannig að það tillagan.
Takk fyrir það. Með þetta tillagan, vilja menn eitthvað tjá sig hana? Svo ekki og þá vil ég bara leggja hana undir atkvæði fundarins, þeir sem samþykkja gefa merki. Takk fyrir það. Og einhverju sem vilja greiða atkvæði á móti? Svo ekki, það þá samþykkt. Nú, orðið laust, en á meðan þið eruð að byggjum orðið, þá ætla ég bara aðeins að fara yfir það að hvernig dagskráin hjá okkur verður áfram. Ég vænti þess að, jafnvel þó við förum fyrir í hádegishlé, að þá byrjum við aftur klukkan 12:10 eins og áallun hljóðað upp á. Ég vil bara upplýsa ykkur að frá auglýstir dagskrá og uppalegri að þá eru smá breytingar hvað varðar röðun. Við munum byrja á ávarpi frá Kristjánu Þór Júlíussyni, 12:10 og þannig að það riðlast aðeins það sem að var gefið út í útsendir dagskrá. Hilda Jana, gjörðu svo vel.
Já, ég ætlaði bara að spyrja þig og ykkur, hérna, ég var með tillögu að bókun fyrir þingi sem ég ætlaði að leggja fyrir á morgun. Má ég vegna tímans undir þessu lið önnum að leggja hana fram bara núna?
Það bara alveg sjálfsagt. Við munum bara ekki greið atkvæði hana.
Nei, bara þannig að ég, hérna, því ég nefndi hana hérna í yfirferminni áðan, ég ætla bara að setja hana inn á spjallið og þið vitið þá af henni. Mér langaði bara að nefna þetta að ég hefði svolítið áhuga á því að við myndum ræða það hvort að við viljum sameiginlega vera að leggja svolítið áherslu á það að í byggða áætlun séum við að horfa til þess að almenna reglan verði svo að minnstakosti þriðjungur einstaklinga sem tilnefndir eru í stjórnir ráðunefndir og starfshóp á vegum ríkisins séu búsettur utan höfuðborgarsvæðisins en 36% íbúa landsins búa ekki á höfuðborgarsvæðinu. Og jafnvel að við myndum skora á fyrirtæki og félagasamtök sem starfa á landsvísu og horfa til þessara meginreglu. Og ég held að í þessu samhengi gæti verið mikilvægt að ná einhverjum svona samhljómi á landsbyggðunum varðandi valddreifingu, jafnvel með sambærilegum hættu og það hægt að taka fram ákveðin kynjakvóta, að þá sé hægt að horfa til svona innan gæsalappa byggðakvóta. Ástæða fyrir þessari tillögu meðal annars tengingu við það þegar ég hef verið að skoða ríkisútvarpið að þá voru 10 manns í stjórn og allir búsettir á höfuðborgarsvæðinu, svo var enda breyting í stjórn og nú er ein sem að býr í Reykjanesbæ þannig að, en mér finnst þetta vera eitthvað sem að við ættum virkilega að tala í heildar samhenginu og leggja áherslu á. Það er auki að því að við tökum þetta fyrir á morgun ef það eru fleiri áherslur sem fólk telur að við ættum að álykta að þá að vera búin að undirbúa það. En ég vildi bara svona fyrst að væri tími vekja athygli á þessu að því ég held að og upplifi að með þessum hætti sé og það bæði bæjarráð Akureyrarbæjar og stjórn SSNE hefur samþykkt fyrirhluta þessara bókunar þar sé að gera þessa tillögu í byggðaáætlun og auk þessum við höfum sent þetta til allra landshlutasamtakanna og ég hef kynnt hana líka fyrir framkvæmdastjórum og formunum annarra landshlutasamtaka af því að ég held að þetta bæði geti skipt töluverðum máli, líkavarandi dreifingu starfa landið þegar að starfsmenn ráðuneyta og opinberar stofnanir eru jafnvel búsettur utan höfuðborgarsvæðisins og það þarf að tikka í boxið að einhver sé út á landi að þá hjálpi það bara til. En eins og ég segi, þá bara bind ég vonið við að hérna, fundamenn væru áhuga samur að það í og leggja svolítið áherslu á þetta auk þess að vera að skoða svolítið þegar það verið að skipa í starfshópa stjórnar og nefndir. Við þekkjum það þegar að fólk segir býtu að vera að halda ráðstefnu og það bara fólk að hérna, bara kallar eða bara konur eða það verið að hvað sem verið að gera. Að við náum svolítið hérna, tuðmundi upp í að, hérna, að tala líka búsetu sem faktor af því að það ólík upplifun að búa utan höfuðborgarsvæðisins heldur en á því og sem að bara sem dæmi þegar COVID hefur í gangi þegar það átt að fara beint af Keflavíkurflugvelli heim til sín og stoppa ekki svona dæmi einhverju hluti sem að bara gleyma þegar landsbyggðin gleymist sem að ekki beint af því að einhver ætli sér eitthvað illt heldur bara þessi veruleiki ekki sá sem að blasir við þeim sem að oftast hafa valdið á Íslandi þannig að ég vildi bara nefna þetta hér og vonandi hvetja til þá umræðu eða það að þið meltið þessa tillögu. Takk.
Kæra þakki fyrir þetta og einhverju sem að vilja taka til máls bæði bara þessa tillögu það hafa nú þegar komið svona stuðnisyflýsingar á spjallinu við hana en einhverju sem vilja tjá sig eða þá eitthvað annað. Svo virðist ekki vera og það nú ekkert allavega hvað fundarstjóra var það, því grípið þá bara inn í ef að hérna, ef því hafa aðra skoðun og þá þetta bara ekkit vandamál þó við fáum lengri hátægismat en ætlunin var og ef að það engin sem að kalla eftir því að fá orðið að þá alltaf ég nú bara leiða mér að gera hlé á fundi þangað til klukkan 12.10 og ég byð ykkur þá endilega ekki sísta því að þið fáðu rýmni tíma að menn geta verið mættið svona tímalega. 12.10, þá bara fresta ég fundi núna í hádegishlé. Takk í bili.